Hi, this is Summer.
This is Jade.
Welcome to Boba Break Cantonese.
Intermediate 1, Episode 9.
聽緊咩歌啊?
沒啊,聽緊鄭融的13樓的大笨象。
新歌嚟㗎?
係啊,早幾個禮拜出㗎。
你平時用咩app聽音樂㗎, Summer?
我鍾意用Joox聽音樂, 因為我鍾意聽粵語歌。
咩係Joox啊? 我冇聽過呢個app。
你唔知呢個app啊? 香港人都係用呢個app聽音樂㗎, 中英文歌都有, 都有好多韓文歌。
咁好啊? 我都好鍾意聽粵語歌㗎。
呢個app仲有一個好處, 就係佢通常都有最新嘅粵語歌。
咁就好啦, 我平時用Spotify聽粵語歌, 但係好少新歌, 呢個app有冇廣告㗎?
有啊, 不過同Spotify一樣, 如果你係會員就冇廣告。
咁你係唔係會員啊?
我覺得有廣告都冇所謂, 所以我冇買會員。
我一陣都要下載。
不過我唔知你下唔下載到, 呢個app係我喺香港下載㗎。
咁我一陣試下。
好啊。